Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដៃប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរចូលរួមសកម្មឃោសនាតាមអនឡាញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងសកម្មជនថៃសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីឡាវលើទន្លេមេគង្គដែលទើបតែស្នើថ្មីនាយកផ្នែកចារកម្មអូស្ត្រាលីនិយាយថាជំងឺ COVID-19 ជាឱកាសធំមួយសម្រាប់ពួកចារបរោះនិងពួកភេរវជននៅក្នុងពិភពលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចេញពីពន្ធនាគារតែមិនរួចផុតពីតុលាការសំណុំរឿងមិនទាន់បញ្ចប់សកម្មជនប្រឹងប្រែងរស់ទាំងត្រដរក្រុមពេទ្យបុរាណប្រទេសកាមេរូនប្រញាប់រកថ្នាំបុរាណដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយពាក្យលាហើយពីសម្បត្តិចំហរបស់ម្ដាយដែលជិតស្លាប់នៃសកម្មជនប្រឆាំងតាមអ៊ីនធឺណិតចិនដំបូងគេដែលកំពុងជាប់ឃុំអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលដែលជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាលដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកកាំងបានងាកមកប្រើបណ្ដាញសង្គមនិងទូរស័ព្ទដើម្បីជួយឃោសនាឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលពួកគេគាំទ្រក្រុមសកម្មជនក៏លើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដទៃទៀតឲ្យចូលរួមធ្វើសកម្មភាពកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍មកលើសហគមន៍ខ្មែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើសកម្មភាពឃោសនាយ៉ាងមមាញឹកជួយដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលពួកគេគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កំពុងតែឆ្លងរាលដាលយ៉ាងច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមសកម្មជនមិនអាចចុះតាមលំនៅឋាននិងជួបជុំគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចរាល់ដងពួកគេខ្លះបានងាកមកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងទូរស័ព្ទសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានេះលោកសាវិនជូសកម្មជនគណបកសាធារណរដ្ឋនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារ
ៀងរាល់ថ្ងៃគឺថាខាងគណៈកម្មការសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅហ្វីលដាហ្វីយ៉ានេះជាពិសេសខ្ញុំក៏បានទូរស័ព្ទទៅបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យមើលកម្មវិធីរបស់បេក្ខជនទាំងពីរនាក់ជូសេបបៃដិននិងដូណាល់ត្រាំដូច្នេះគេបានបញ្ជាក់គេបានយល់ថាដឹងដំណើរការរបស់ដូណាល់ត្រាំគេដឹងនៅដំណើរការរបស់លោកជូសេបបៃដិន
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងនឹងលោកជូបៃដិនអតីតអនុប្រធានាធិបតីដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលដែលមានការរិះគន់ជាច្រើនលើការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគ្រាមានជំងឺរាតត្បាតសកលនេះលោកសាវិនជូពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហើយមានសុតិធិនិយមថាមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យរូបនេះនឹងជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅអាណត្តិទី2
ខ្ញុំបានជួបខ្មែរមួយចំនួនប្រហែលជាមួយខែមុននេះទៅជួបប្រជុំមួយខ្មែរគេទៅដល់គេដឹងថាអូគេកំត្រុតដំណត់ចំពីមុនគេអត់បានហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែគេឥឡូវគេហ៊ាននិយាយថាគេនឹងបោះឆ្នោតដំណត់ចំគេដឹងថាដំណត់ចំដឹងនៃការកម្រងការរបស់កុម្មុយនីសព្រោះកុម្មុយនីសជារបបមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រព្រឹត្តរោគមិនល្អហើយដំណត់ចំមានកម្រងការដើម្បីកំទេចកុម្មុយនីសកុំឲ្យមានដំណើរទៅមុខទៀត
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនជាង33ម៉ឺននាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2015នេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូ លរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងភាគច្រើនបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនក្រោយពីការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកពួកគេចំនួនប្រហែល15ម៉ឺននាក់ទៅដាក់តាមរដ្ឋនានាហើយរដ្ឋដែលមានខ្មែររស់នៅច្រើនគឺរដ្ឋ California, Massachusetts, Washington, Pennsylvania និង Texas បើទោះបីជាពួកគេជួបប្រទះស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងដទៃទៀតក៏ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានជោគជ័យក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងជីវិតនយោបាយដែលបានជាប់ឆ្នោតជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅថ្នាក់រដ្ឋនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាដើមអ្នកស្រីប៉ងចំប៉ាសកម្មជននៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Massachusetts បានប្រើវិធីនិយាយទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទសម្រាប់ទាក់ទាញការគាំទ្រព្រោះវាជាមធ្យោបាយដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងកំឡុងពេលរដ្ឋបတ်ឲ្យមានគម្លាតសង្គមនេះអ្នកស្រីប៉ងចំប៉ាធ្លាប់គាំទ្រលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Massachusetts កាលពីយុទ្ធនាការគូសនាស្វែងរកការគាំទ្រជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងជួរគណបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែដោយសារលោកស្រីបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតអ្នកស្រីចម្ប៉ាគាំទ្រលោកជូបៃដិនបន្តទៀតខា
ង Democratic Party នឹងគេត្រូវជ្រើសរើស candidate ណាដែលគេគិតថាជាមានឱកាសឈ្នះមានតែមានត្រឹមតែឈ្នះប្រជាជនខាង Democratic ទេប៉ុន្តែអាចទេអារម្មណ៍ខាង Republican ដែរនោះហើយគេគិតថាជូបៃដិននឹងគឺគាត់នឹងគឺអីថាអញ្ញាកដាលដែលថា policy ហើយ platform គាត់ដែរគាត់អាចរួមរួមអ្នកដែល party ខាង Republican ហើយ Democratជ
ួយជំនួយគ្នាអ្នកស្រីប៉ងចំប៉ាយល់ថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផ្ដោតលើរបបប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកច្រើនជាងលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
មកហើយយើងគួរតែទទួលស្គាល់ថាយើងរើសជ្រើសរើស President ណាដែលស្រឡាញ់ជាជនស្រឡាញ់ប្រទេសហើយមិនទៅជាស្រឡាញ់ business បន្តខ្លួនខ្លាំងពេកពីពួកខាងនឹងហើយគឺថាធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្ររអួលវាមិនធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រយើងជាការដឹកនាំប្រទេសជាច្បាស់លាស់ហើយជាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹង number 1
លោកជូបៃដិនគឺជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្លូវការរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីលោកឈ្នះបានប្រតិភូនៅក្នុងបកលើចំនួន1,691 នាក់ដែលជាចំនួនចាំបាច់សម្រាប់ទទួលការតែងតាំងកាលពីដើមខែមិថុនានេះគឺជាការចូលឈ្មោះជាលើកទី3របស់លោកជូបៃដិនដែលមានអាយុ77ឆ្នាំដើម្បីទៅកាន់តំណែងនៅសេតវិមានលោកបៃដិនឃោសនាដោយឈរលើសមិទ្ធផលការងារដែលលោកបានបំពេញក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងបុគ្គលិកលក្ខណៈសមរម្យដែលអាចឈ្នះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរីឯលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានអាយុ73ឆ្នាំនិងជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែឃោសនាពីគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដោយត្រូវគិតគូរពីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមុនគេលោកយល់ថាប្រទេសចិនបានកេងចំណេញសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនជាច្រើនមុខដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកកូចាន់លីជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Maryland លោកតែងតែចូលរួមឃោសនាមិនដែលខានប៉ុន្តែឆ្នាំនេះលោកត្រូវសម្របវិធីឃោសនាតាមស្ថានភាពសុខភាពដែរ
បើសិនជាគ្មានការរឹតបន្តឹងពីការធ្វើដំណើរដោយសារតែរោគមេរោគ COVID នេះទេខ្ញុំតែងតែដាក់ផ្លាកនៅលើឡានរបស់ខ្ញុំឲ្យបើកឲ្យគេឯងឃើញគ្រប់គ្នានៅឈ្មោះបេក្ខជនណាមួយដែលខ្ញុំគាំទ្រ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចិត្ត2លាននាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជាង11ម៉ឺននាក់វីរុសដ៏ប្រឡាយនេះបានបង្ខំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបិទសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សអត់ការងារធ្វើជាង38លាន5សែននាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារលោកកូចាន់លីបានធ្វើការឃោសនាតាម Facebook និងទូរស័ព្ទបញ្ចុះបញ្ចូលមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូនរបស់លោកឲ្យគាំទ្រលោកជូបៃដិនលោកចាន់លីយល់ថាវោហាសាសនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបែកបាក
់ខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញស្នាដៃលោកដល់ត្រាំនេះគឺថាបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដល់អនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងតាំងពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឡើងទៅតាំងពីការគួរប្រជែងជាមួយនឹង បរទេសគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយនិងបទអក្រកម្មជាច្រើនចំពោះផ្សេងទៀតដែលក្រុមរបស់លោកបានប្រព្រឹត្តមានមួយចំនួនធំបានទៅត្រូវទទួលការផ្ដន្ទាទោសហើយបញ្ជូនទៅជាប់គុករួចហើយប៉ុន្តែនៅមានមួយចំនួនច្រើនទៀតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើអក្រក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៃលោកប្រធានាធិបតីដល់ត្រង់ហ្នឹង
ក្រៅពីការណែនាំអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យយល់ពីជំហរនយោបាយរបស់បេក្ខជននីមួយនីមួយសកម្មជនក៏ត្រូវពន្យល់ពលរដ្ឋពីការបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិផងដែរព្រោះវាជាវិធីថ្មីដែលរដ្ឋមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិសុខភាពនេះក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកដែលបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិត្រូវបញ្ជាក់ហេតុផលសមស្របដែលមានដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋផ្សេងឬជាប់បេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយមិនអាចមកបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ជាដើមអ្នកស្រីប៉ងចម្ប៉ាបានបញ្ជាក់ថាន
ឹងជាអ្វីថ្មីមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងអត់ទាន់ធ្លាប់នោះហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងខាតខត់ខាត់ពេលហើយនឹងខាតនឹងការបោះឆ្នោតដែរបើមិនជាយើងអត់រៀនប្រជាជនយើងណា
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិដោយលោកចាត់ទុកថាវាធ្វើឲ្យមានការកេងបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតប៉ុន្តែលោកគុចចិនលីបានបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនហើយលោកសម្ដែងទំនុកចិត្តលើវិធីថ្មីនេះព្រោះវាសមស្របទៅតាមស្ថានភាពវិបត្តិសុខភាពនៅពេលនេះទន្ទឹមនឹងការគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះក៏គាំទ្របេក្ខជនប្រចាំរដ្ឋហើយក៏ចូលរួមសកម្មភាពឃោសនានេះដែរអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនសាស្ត្រាចារ្យខាងបច្ចេកទេស Pharmacy នៃមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Davidson នៅរដ្ឋ North Carolina បានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាជួយដល់បេក្ខជនដែលមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋដែលបានជួយលោក Ted Bat សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌល13នៃរដ្ឋ North Carolina និងលោក Dan Forrest សម្រាប់តំណែងអភិបាលរដ្ឋនិងចៅក្រម Abram Smith សម្រាប់តំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលប្រចាំរដ្ឋអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមដោយជាចែករំលែកបន្តចូលធ្វើអត្ថាធិប្បាយគាំទ្រនៅពេលដែលបេក្ខជនបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបន្ថែមពីនោះអ្នកស្រីបានស្ម័គ្រចិត្តដឹកស្បៀងចែកដល់ពលរដ្ឋចាស់ចាស់នៅក្នុងរដ្ឋដែលអាចមានហានិភ័យសុខភាពបើចេញពីផ្ទះអ្នកស្រីកំហ៊ុនលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋដទៃទៀតត្រូវចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់អាមេរិកន
េះជាជំហានដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខំពង្រឹងឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងឲ្យច្រើនដែរដើម្បីគាត់ចូលរួមជួយឬខ្លះក្នុងទូនីតិជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកយើងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមសំឡេងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្មែរអាមេរិកយើងចា
៎បញ្ហាឬអង្គពុយសាសពណ៌សម្បល់ក៏កំពុងតែខ្លាយជាប្រធានបទក្តៅដែលអ្នកបោះឆ្នោតយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះចចផ្លយបានស្លាប់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសនៅរដ្ឋមីនីសូតាបានឃាត់ខ្លួននិងសង្កត់កគាត់កាលពីចុងខែឧសភាពលរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមកធ្វើបាតកម្មនៅស្ទើរតែគ្រប់រដ្ឋទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងឲ្យកែប្រែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លោកសាវិនជូថាបាតកម្មនោះគឺជារឿងនយោបាយប៉ុណ្ណោះនឹងបានចាត់ទុកថាប្រទេសណាក៏មានការរើសអើងដែរប៉ុន្តែវាជារឿងបុគ្គលទេចំណែកអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនយល់ថាការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយគឺកាន់តែជួយលុបបំបាត់ការរើសអើង
តេតូងទៅនឹងរឿងនឹងដែរកាលណាយើងចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ដូចជា Governor អាមេរិកច្រើនអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការភាពស្និទ្ធស្នាលហើយវាកាត់បន្ថយនៅភាពរើសអើងនឹងជាច្រើនដោយសារយើងមានធម្មតាក្នុងមនុស្សជាតិយើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកបើមិនជាមានការ caring អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យ community របស់យើងសហគមន៍របស់យើងនឹងមានការដូចចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាមានក្តីរួមអានគ្នាទៅវិញទៅមកបានល្អចា
៎ក្រៅពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងការរើសអើងជាតិសាសនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកក៏ភ្ជាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់បេក្ខជននីមួយៗទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៃប្រទេសកំណើតផងដែរលោកជាមាសរស់នៅរដ្ឋ Pennsylvania ជារដ្ឋដែលលោកត្រាំបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនលោកក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺលោកជាមាសមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេ លោកនឹងសម្រេចចិត្តគាំទ្របេក្ខជនណាមួយគឺអាស្រ័យលើកត្តាក្នុងស្រុកនិងនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេជាពិសេសកត្តានយោបាយនៅកម្ពុជាលោកជាមាសបានបន្ថែមថាលោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋបាលលោកត្រាំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូម្បីក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយហើយនៅបន្តជួយការកែតម្រង់រាល់ពេលវេលានិងផ្ដល់ជំនួយដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដដែល
អានេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំត្រូវកណាត់យកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឆ្នាំនេះនៅយ៉ាងម៉េចហើយម្យ៉ាងទៀតសូម្បីតែមានគំនាបរឿង EBA រឿងអីផ្សេងផ្សេងនៃពាក់ព័ន្ធរឿងដល់រំលាយគណៈបកអីខ្លីប៉ុន្តែស្ថាប័នជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអត់ទាន់មានគំនាបមិនទាន់អីដែរឡើយទេសូម្បីតែច្បាប់ដែលអាមេរិកបានធ្វើហ្នឹងក៏ដោយសារមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងមិនទាន់ដំណើរការច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
ការនេះត្រូវលោកសាវិនជូយល់ថាវាទាមទារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកត្រូវចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានកាន់តែសកម្មដើម្បីរដ្ឋបាលថ្មីមើលឃើញនិងជួយបំពេញតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍ខ្មែរផងដែររីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនរបស់ខ្លួនលើគម្រោងសាណាខាំដែលជាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីមួយទៀតក្នុងប្រទេសឡាវក្រុមសកម្មជននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសាណាខាំនេះចំណាយអស់ប្រាក់ច្រើនហើយនឹងមិនផ្ដល់អគ្គិសនីច្រើនទេថែមទាំងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមកាន់តែខ្លាំងទៀតផងលោក Steve Sanford រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្ត Krabi ប្រទេសថៃអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សកម្មជននិងអង្គការមួយចំនួនក្នុងប្រទេសថៃសម្ដែងការព្រួយបារម្ភក្រោយពីការប្រកាសកាលពីខែមុនថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនរបស់ខ្លួនលើទំនប់វារីអគ្គិសនីសាណាខាំដែលជាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីលើទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងជើងប្រទេសឡាវទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងក្លាយជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទី6នៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលត្រូវចំណាយប្រាក់សាងសង់ជាង 2,000 លានដុល្លារនឹងត្រូវស្ថិតនៅពីលើខ្សែទឹកទំនប់វារីអគ្គិសនីសៃយ៉ាបូរីទំនប់វារីអគ្គិសនីសៃយ៉ាបូរីបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាធម្មតាមានរយៈពេល6ខែដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដទៃទៀតដែលរួមមានប្រទេសថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមអាចត្រួតពិនិត្យគម្រោងនេះនិងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនគណៈដាសមាជិកដទៃទៀតអាចស្នើឲ្យកែប្រែលើចំណុចណាមួយបានដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនអាចបញ្ឈប់គម្រោងណាមួយបានទេដែលនេះមានន័យថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសាណាខាំនឹងត្រូវតែដំណើរការទៅមុខអង្គការ Save the Mekong ដែលជាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការនិងស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលស្នើឡើងនេះត្រូវចំណាយអស់ថវិកាច្រើនមិនចាំបាច់និងមានហានិភ័យហើយគួរតែត្រូវលុបចោលអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលត្រូវលុបចោលទំនប់វារីអគ្គិសនីនានានៅលើដងទន្លេមេគង្គជាអចិន្ត្រៃយ៍និងត្រូវផ្ដល់អាទិភាពទៅលើជម្រើសធម្មពលដែលមានចីរភាពនិងសមធម៌និងមេគីដែលគោរពសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីសៃយ៉ាបូរីដែរអគ្គិសនីដែលទទួលបានពីគម្រោងសាណាខាំនឹងត្រូវនាំចេញជាចម្បងទៅកាន់ប្រទេសថៃដែលអ្នកតាមដានស្ថានភាពជាច្រើននិយាយថាប្រទេសថៃមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ច្រើនលើសលប់រួចទៅហើយលោកអមបុនធីបស៊ូណាអ្នកនាំពាក្យរបស់បណ្ដាញប្រជាជនថៃក្នុងខេត្តចំនួន8ដែលនៅជាប់ទន្លេមេគង្គបានឲ្យដឹងថាឯកសារនានាបង្ហាញថារោងចក្រអគ្គិសនីនានានៅក្នុងតំបន់នេះផលិតអគ្គិសនីបានគ្រប់គ្រាន់រួចទៅហើយហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីសាណាខាំនឹងមានតែបង្កើតបញ្ហាថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅតាមដងទន្លេនេះអង្គការនេះបានក្រុងជួបជាមួយនឹងក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីខែមីនាដើម្បីពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លានានា នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសៃយ៉ាបុរីដែលទើបតែប្រតិបត្តិការថ្មីនិងអំពីក្តីបារម្ភលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសានាខាន់ដែលទើបតែស្នើថ្មីនេះប៉ុន្តែជំនប់នេះត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អាងស្តុកទឹកទន្លេមេគង្គក្រោមមានកម្រិតទឹកទាបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃជួបគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះកាលពីដើមឆ្នាំ2020គ្រោះរាំងស្ងួតនោះបានប៉ះពាល់ដល់កសិករដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើអាងទឹកទន្លេមេគង្គសម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់តែប៉ុណ្ណោះលោក Python Tittest នៃអង្គការអភិរក្ស International Rivers បានមានប្រសាសន៍ថាបើតាមអ្នកភូមិក្នុងខេត្តលូយដែលស្ថិតនៅភាគអេសានប្រទេសថៃនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសានាខាន់ដែលស្នើថ្មីនេះការជំរុញទៅមុខនៅគម្រោងនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គទៅលើសហគមន៍នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមទៅវិញទេលោក Tittest បានថ្លែងទៀតថាការផ្ដល់ទិន្នន័យដែលរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាជនតែងទទួលបានតាមរយៈបណ្ដាញរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយក៏មិនបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដទៃទៀតនោះដែរលោក Tittest បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដោយនិយាយសម្ដៅទៅលើព័ត៌មានអំពីបរិស្ថានមានកម្រិតដែលផ្ដល់ដល់បណ្ដាប្រទេសដែលប្រតិបត្តិទំនប់វារីអគ្គិសនីជាពិសេសនៅអាងទឹកទន្លេមេគង្គខាងលើដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនលោកបានលើកឡើងទៀតថាសំខាន់បំផុតនោះការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជននេះមិនបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសហគមន៍ដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គខាងក្រោមនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនោះទេអង្គការជាច្រើនដែលជាសមាជិកអង្គការ Save the Mekong កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីត្រង់ទ្រីធំមួយរយៈដែលស្រដៀងទៅនឹងការសម្រេចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមីនាដែរដែលហាមឃាត់មិនឲ្យសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គរយៈពេល10ឆ្នាំថ្វីត្បិតតែប្រទេសចិនមិនមែនជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមរយៈការវិនិយោគនិងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្នើឲ្យមានដំណាភិបប្រសើរជាងមុនបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមេសាដោយនិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅខ្សែទឹកខាងលើទន្លេមេគង្គបានទប់ទឹកមិនឲ្យហូរដែលធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកទន្លេមេគង្គនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមមានកម្រិតទាបរបាយការណ៍ដែលចងក្រងដោយក្រុមហ៊ុន Eyes on Earth ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវនិងប្រឹក្សាយោបល់អំពីទឹកបានដាក់បញ្ចូលគ្នានៅរូបភាពពីផ្កាយរណបប្រចាំថ្ងៃពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2019ដោយរួមមានបញ្ចូលនៅទិន្នន័យកម្ពស់ទឹកទន្លេប្រចាំថ្ងៃដើម្បីជួយដល់ការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅខ្សែទឹកខាងលើទន្លេមេគង្គទាំង11បានទប់ទឹកដើម្បីយកទៅចាក់បំពេញក្នុងអាងស្តុកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់រយៈពេលវែងលោកអានពេជ្រហាដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានថ្លែងថាតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងអត្ថប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍយុត្តិធម៌សង្គមនិងចីរភាពបរិស្ថានគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតការចែករំលែកទិន្នន័យប្រកបដោយតម្លាភាពអំពីរបៀបដែលទឹកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនានាដំណើរការនឹងជួយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងជៀសវាងការយល់ខុសផ្សេងៗកាលបរិច្ឆេទក្នុងការចាប់ផ្ដើមប្រឹក្សាយោបល់ទៅលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសានាខាន់នឹងត្រូវប្រកាសបន្ទាប់ពីដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកាលពីមុនចប់រួចរាល់ដែលត្រូវវិដំឡៃទៅលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងដែលជាទំនប់មួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសឡាវការប្រឹក្សាយោបល់អំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងនេះនឹងត្រូវធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Datang Sanakam Energy គឺជាគម្រោងចុះកិច្ចសន្យាសាងសង់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសានាខាំនេះក្រុមហ៊ុននេះគឺជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Datang International Power Generation Co របស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ ខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នាយកផ្នែកចារកម្មអូស្ត្រាលីបានព្រមានអំពីកំណើនចារកម្មការឃោសនាជ្រុលនិយមនិងអូក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនៅពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោក Mike Burgess ប្រធានអង្គការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខាងសន្តិសុខនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថានៅពេលដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីច្រើនអ្នកស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនិងប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅពេលបាត់ប្រទេសនោះពួកចារជនអូក្រិតជននិងពួកភេរវជនមានសកម្មភាពច្រើនជាងមុនលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុងនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជំងឺ COVID-19 បានផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកលួចចូលមើលទិន្នន័យក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលគេហៅថាពួក hackers ពួកអ៊ុគ្រិតជននិងពួកភេរវជននៅឱកាសធំមួយដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីជនជាតិអូស្ត្រាលីតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅពេលមានការបិទប្រទេសនេះជាទស្សនៈរបស់អង្គការIsio ដែលជាអង្គការផ្នែកសិទ្ធិការសម្ងាត់ខាងសន្តិសុខនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីការងាររបស់អង្គការនេះគឺរៀបរៀងចារកម្មការបំភ្លេចបំផ្លាញដោយចេតនាសកម្មភាពជាតិជាតិនៅបរទេសនិងអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអង្គការ Isio មានជំនឿថាពួកជើងនិយមបានផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកគេដោយបានព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីមានគំនិតជ្រុលនិយមថែមទៀតផងអំពើទុច្ចរិតឯទៀតឯទៀតមានរួមបញ្ចូលការលួចព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនការគេចបន្លំចាក់ចងនិងការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតការលួចប្រាក់សាធារណវត្តព្រមទាំងការគេចបន្លំតាម cryptocurrency គឺរូបិយប័ណ្ណក្នុងរូបភាព digital និងការគាំទ្រពីពួកមនុស្សដើម្បីឈ្មោះមានការចាត់ប្រកាន់ដែលថារដ្ឋាភិបាលបរទេសបានប្រើការរៀបបាត់ជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានរសាត់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុង podcast របស់វិទ្យាស្ថានរដ្ឋបាលសាធារណៈអូស្ត្រាលីដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមិនប្រកាន់គណបក្សលោក Mike Burgess ប្រធានអង្គការ Asia បាននិយាយថាការរៀបបាត់ជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកអង្គការជននិងពួកជើងនិយមលោក Mike Burgess បាននិយាយថាយើងឃើញមានមនុស្សច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលនៅឯផ្ទះធ្វើការទាក់ទងគ្នាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយក៏មានការពន់ពងផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជាជើងនិយមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនមានគំនិតជើងនិយមដែរយើងឃើញមានអកប្បកិរិយាអង្គការច្រើនជាងមុនតាមអ៊ីនធឺណិតដោយដែលទីភ្នាក់ងារអតិថិជនបានរៀបការដែរលោក Burgess ក៏បានរិះគន់ដែរថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមិនបានធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសុំចូលមើលព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទេពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍របស់លោក Burgess ជាតម្រុយច្បាស់មួយដែលបង្ហាញថាស្ថាប័នខាងសុខាសម្ងាត់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់ឲ្យមានអំណាចថ្មីក្នុងការចូលមើលទិន្នន័យអត្តបទដែលសរសេរជាអក្សរកូដបច្ចេកវិទ្យានេះបានត្រូវប្រើសម្រាប់ហេតុផលស្របច្បាប់ដែលមានរួមបញ្ចូលពាណិជ្ជកម្មនិងធនធានប្រធានអង្គការ Asia បានថ្លែងថាតុល្យភាពរវាងសិទ្ធិឯកជននិងសន្តិសុខគួរត្រូវវាតម្លៃជាថ្មីដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការពង្រឹងច្បាប់និងសន្តិសុខជាតិពួកអ្នកគាំទ្រសេរីភាពពលរដ្ឋបានព័ត៌មាន វិធានការនេះថាជាការកាត់បន្ថយអំណាចពីរដ្ឋាភិបាល Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចេញពីពន្ធនាគារតែមិនរួចផុតពីតុលាការសំណុំរឿងមិនទាន់បញ្ចប់សកម្មជនប្រឹងប្រែងរស់ទាំងត្រដរក្រុមពេទ្យបុរាណប្រទេសកាមេរូនប្រញាប់រកថ្នាំបុរាណដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយពាក្យលាហើយពីសម្បត្តិចំហរបស់ម្ដាយដែលជិតស្លាប់នៃសកម្មជនប្រឆាំងតាមអ៊ីនធឺណិតចិនដំបូងគេដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅពេលដែលសំណុំរឿងរបស់ខ្លួននៅតុលាការមិនទាន់បញ្ចប់សកម្មជនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពួកគាត់រំពឹងថាយុទ្ធនាការចាត់ការសំណុំរឿងកកស្ទះរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាចនឹងដោះស្រាយសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការដើរហើរនិងតស៊ូមតិលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចតទៅ
ក្នុងនាមខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពដោយពួកគាត់ដែរ
កាលពី5ឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកបានអូសទិញមោងប្រឡាក់ដោយឈាមខ្លាញ់ខ្លាយដែលតំណាងឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពុករលួយមួយរូបក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតលោកឆេមុនហៈគឺជាសកម្មជននិងមេដឹកនាំមួយរូបស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំការតវ៉ានោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទរារាំងឬប្រើប្រាស់មធ្យោបាយជាឧបសគ្គដល់ចរាចរណ៍និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេដោះលែងក្រោយមានការដាក់សម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនោះចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាឲ្យលោកទៅបង្ហាញមុខនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតរៀងរាល់ថ្ងៃទី25នៃខែនីមួយៗហើយលោកត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនេះមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកប៊ុនហៈអាយុ42ឆ្នាំនិយាយថាលក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការបានធ្វើឲ្យជីវិតលោកមានការលំបាកលោកនិយាយថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះទេដោយសារលោកបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្រោមលក្ខខណ្ឌឃ្លាំមើលរបស់តុលាការលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចចូលរួមចលនាតវ៉ាបានទៀតទេដោយភ័យខ្លាចពីការចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតក្រៅតែមិនអាចធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិបាននោះលក្ខខណ្ឌដាក់ឲ្យថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការកំពុងដាក់ឲ្យលោកថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខាងរ៉ៃវត្ថុនៅមុនពេលលោកមានក្តីក្តាមនៅតុលាការលោកអាចធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងចន្លោះពេលពី3ទៅ4ខែម្ដងឬពេលខ្លះមួយឆ្នាំនៅប្រទេសថៃលោកអាចរកចំណូលបានពី300ទៅ400បាតឬប្រមាណ40,000រៀលទៅជាង50,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអាចរកបានពី20,000រៀលទៅ40,000រៀលពីការងារជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបឬកម្មករសំណង់ដោយមានជាប់លក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជារៀងរាល់ខែលោកនិយាយថាលោកមិនអាចទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃបានទៀតទេ
កាលណាដែលខ្ញុំមិនបំពេញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវមានទោសឬអាចគេនឹងនាំខ្លួនមកសារទៀតអញ្ចឹងណាន
ៅពេលនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពរបស់លោកកាន់តែពិបាកគ្រាមិនមានការងារដែលអាចឲ្យលោកធ្វើបានក្នុងវិស័យសំណង់នៅកន្លែងដែលលោករស់នៅការរីកត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19រដ្ឋតែធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់ចំណូលដ៏តិចតួចទាំងស្រុង
ណាមែនប្រអប់ចឹងហើយចឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំបាត់បង់ពេលវេលាខាតបង់ពេលវេលាដែលខ្ញុំចង់ទៅណាក៏ទៅមិនកើតខ្ញុំបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាព
ដោយបានការពៀភៀតគ្មានទោះបីរបស់លោកអតីតសកម្មជនដីធ្លីនិយាយថា
គួរតែបើការកៅថាសវនាកាដើម្បីខ្ញុំមានជាប់ឬមួយក៏ខ្ញុំត្រូវមានទោសអីគឺត្រូវតែធ្វើទៅ
រឿងក្តីរបស់លោកប៊ុនហៈស្ថិតក្នុងចំណោមរឿងក្តីចិត្ត40,000សំណុំរឿងដែលទុកចោលមិនទាន់ចាត់ការនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តដែលភាគច្រើននៃសំណុំរឿងទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការពន្យាពេលជំរះក្តីគឺជារឿងដែលមានចេតនាគិតទុកជាមុនលោកនិយាយថាតុលាការបានធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់គណៈបកកម្មណាចនិងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនលោកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រើសំណុំរឿងចាស់ទាំងនេះមកធ្វើជារនាំងដើម្បីរាំងមិនឲ្យសកម្មជនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ឬក៏ទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃកំហុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អំពើពុករលួយលោកបន្ថែមថាជាធម្មតាករណីទាំងនេះគឺដូចជាការយកដាវមកគំរាមសកម្មជនដូច្នេះពួកគេមានអារម្មណ៍មិនសុខស្រួលក្នុងចិត្តហើយភ័យខ្លាចថាពួកគេអាចប្រឈមមុខការកាត់ទោសនិងការដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលណាក៏ដោយដែលរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើកាលពីចុងឆ្នាំ2016ករណីរបស់សកម្មជនរូបនេះក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតបានទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកឃ្លាំមើលនៅពេលដែលប៉ូលីសព្រំដែនមួយរូបដែលគេមើលឃើញថាទំនងជាធ្វើពុតដួលដោយជាលោកត្រូវបានបុកដោយរថយន្តរបស់លោកពុទ្ធីលោកដិនពុទ្ធីដែលជាមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយត្រូវបានចោទពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតលោកពុទ្ធីបានទាញយកឯកសារច្បាប់មួយដុំធំដែលបានទុកដាក់ក្នុងកញ្ចប់ឯកសារផ្លាស្ទិកមួយយ៉ាងរៀបរយទោះបីជាលោកត្រូវដោះលែង3សប្ដាហ៍ក្រោយការឃុំខ្លួនការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកមិនដែលត្រូវបានទម្លាក់ចោលនោះទេគាត់នៅមានសំណុំរឿងចំនួន2ផ្សេងទៀតដែលប្រឆាំងនឹងគាត់ដែលសំណុំរឿងនោះមានប្រភពចេញពីសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់ស្រដៀងគ្នានឹងលោកប៊ុនហាក់ដែរលោកពុទ្ធីនិយាយថាលោកកំពុងជួបការលំបាករកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារគណៈសំណុំរឿងរបស់លោកមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅតុលាការជាមួយកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកនោះគាត់និយាយថាករណីដែលមិនទាន់ចាត់ការនៅតុលាការបានរារាំងគាត់មិនឲ្យទទួលបានការងារដែលមានប្រាក់ខែសមរម្យជាឧទាហរណ៍គាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារនៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឯកជនមួយប៉ុន្តែគាត់មិនបានការងារនោះទេដោយសារសំណុំរឿងតុលាការមិនទាន់ដោះស្រាយចប់ទាំងនោះលោកពុទ្ធីនិយាយថាអ្នករកស៊ីមួយចំនួនមិនចង់ធ្វើអាជីវកម្មជាមួយលោកដោយសារពួកគេដឹងថាគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមបទព្រហ្មទណ្ឌលោកពុទ្ធីជឿថាតុលាការរិះសាការចោទប្រកាន់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចត្រឡប់ទៅជាសកម្មជនដែលរិះគន់មិនសំចៃមាត់បានដូចមុនសប្តាហ៍នេះលោកជាប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសាររងសម្ពាធនៃតុលាការសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់គាត់មិនខ្លាំងក្លាដូចមុនទេជាមួយការចាប់ប្រកាន់ដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានទម្លាក់ចោលនោះអញ្ញាធិអាចនឹងចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រសិនបើលោកហ៊ានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពតស៊ូមតិលោកបន្តថាលោកត្រូវចំណាយច្រើនពេលធ្វើដំណើរទៅតុលាការខេត្តម្ដងម្ដង
ខ្ញុំនិយាយថាយើងរលុយទៅគាត់ថាដោះស្រាយរឿងតោះមកតោះមករឿងតុលាការដែរហ្នឹងវាអត់នេះណាវាពិបាកស្មុគស្មាញដែរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់ដែលថាការពន្យាសំណុំរឿងមានចេតនាគំរាមកំហែងសកម្មជន
ពួកគាត់គាត់មិនដែរទទួលគាត់ថាមិនដែរទទួលថាពួកគាត់នឹងប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ផងនៅពេលដែលគាត់បង្កភាពចលាចលហើយគេអនុវត្តច្បាប់ជាពួកគាត់ក៏ថានឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសម្រាប់សមត្ថកិច្ចគឺគេអនុវត្តច្បាប់ជាទូទៅគេមិនគិតថាសកម្មជនមិនសកម្មជនអីនោះទេព្រោះតែជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺថាមិនមាននរណាមួយអាចបញ្ជាទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ឬមិនទម្លាក់បានទេអានឹងជាការសម្រេចរបស់តុលាការ
អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីវ័យ48ឆ្នាំជាសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបទៀតដែលកំពុងតស៊ូជាមួយសំណុំរឿងមិនទាន់បញ្ចប់នៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យគាត់ជាតំណាងពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីមានទំហំជាង1400ហិកតានៅឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅគាត់បានចំណាយពេល12ខែនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមការចាត់ប្រកាន់ថាបានរំលោភកម្មសិទ្ធិឯកជនទោះបីជាការចាត់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនេះបានកើតឡើងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2013និង2015ដោយការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីត្រូវបានចេញនៅតុលាការកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018គឺប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាទទូអ្នកស្រីត្រូវបានដោះលែងអ្នកស្រីត្រូវបានតម្រូវឲ្យទៅបង្ហាញមុខនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនក្នុងសំណុំរឿងទាំងអស់ដែលមានចំនួន14សំណុំរឿងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017អ្នកស្រីនៅមានសំណុំរឿងចំនួន10ទៀតដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចនេះមានន័យថាអ្នកស្រីពេលខ្លះត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់តុលាការ3លើកក្នុងមួយខែ
មួយខែខែណាចូល3ដងទេលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅរំខានខ្ញុំអត់ដាច់បាយដាច់ទឹក
អ្នកស្រីបានទៅតុលាការកាលពីចុងខែឧសភាសម្រាប់សំណុំរឿងដែលអ្នកស្រីត្រូវគេចោទថាបង្កហិង្សាដោយចេតនានៅក្នុងឆ្នាំ2015សាលក្រមសម្រាប់សំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះដោយករណីឯទៀតដែរអ្នកស្រីច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះលោកស៊ុំច័ន្ទគាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និយាយថាអំពើពុករលួយក្នុងផ្នែកតុលាការនៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភ
នៅពេលដែលយើងការគ្រប់គ្រងយឺតយ៉ាវតាក់ទងទៅលើឯកសារតាក់ទងទៅលើអីផ្សេងផ្សេងតែងតែមានបទល្មើសគេហៅថាតាក់ទងទៅលើសូកប៉ាន់ឲ្យណេះក្រមណេះក្រមតក់ក្រមណេះក្រមនោះដែលគេមើលឃើញថាទៅទៅតឡាការថ្ងៃណាក៏អស់លុយទៅអស់លុយចង់បានរឿងលឿនអាហុចខ្លះមកអីចឹងទៅ
លោកច័ន្ទគីបន្តថាមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនបានបង្កើតបញ្ជីសំណុំរឿងនៅកោមិនចាត់ការដោយការពន្យឺតពេលសវនាការរបស់ជនជាប់ចោតដើម្បីពន្យឺតដំណើរការកាត់ក្តីចៅក្រមខ្លះបានពន្យាសវនាការដោយការជឿដំណឹងភ្លាមៗទោះបីជាជនជាប់ចោតបានធ្វើដំណើរមកពីទីឆ្ងាយដើម្បីចូលរួមសវនាការ
ប៉ុន្តែបើសិនជាបើនៅពេលបើកសវនាការបើវាជាបរិយាបានមកគេនឹងកាត់កំបាំងមុខ
សម្រាប់អ្នកស្រីលងសុគន្ធីដែលសំណុំរឿងកំពុងជាប់គាំងនៅតុលាការបានដឹងពីផលវិបាកទាំងអស់នេះផងដែរអង្គុយក្នុងហាងលក់ទំនិញរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីសុគន្ធីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនឹងការសន្សំប្រាក់ទៅក្នុងចំនួនដីធ្លីជាផ្នែកមួយនៃការចាយវាយទៅលើសេវាច្បាប់អ្នកស្រីបានយកប្រាក់កម្ចីប្រមាណ 10,000 ដុល្លារអាមេរិកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនៅមានបំណុលជាមួយអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់ឯកជនផ្សេងទៀតរាល់ពេលដែលអ្នកស្រីទៅតុលាការអ្នកស្រីមិនអាចចំណាយពេលលក់ដូរគ្រឿងទេសនិងភេសជ្ជៈផ្សេងទៀតបានទេខណៈដែលអ្នកស្រីត្រូវទុកចំណូលប្រចាំថ្ងៃមួយភាគធំដើម្បីទូទាត់បំណុលនោះអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីចំណាយប្រមាណ 10,000 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់អាហារនិងការចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះអ្នកស្រីនិយាយថាការទៅតុលាការម្ដងនោះជាបន្ទុកមួយ
ខ្ញុំខាតបងពេលវេលារស់ស៊ីសឹងតែអស់ទឹកចិត្តរស់អស់ទឹកចិត្តនៅកន្លែងនេះហ្មងណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថារាល់បញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីពិបាកខាងផ្លូវចិត្តផងដែរដូចគ្នានឹងលោកបញ្ហាដែរអ្នកស្រីចង់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការជាកម្មករសំណង់ប៉ុន្តែដរាបណារឿងក្តីមិនទាន់ដោះស្រាយអស់នោះអ្នកស្រីមិនអាចចាក់ចេញទៅប្រទេសថៃបានទេលោករឿនលីណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកងួនណារ៉ាប្រធានសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទេក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីខែឧសភាបានបើកយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបន្ថយការចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនិងសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធមានប្រសាសន៍កាលពីខែឧសភាថាចំនួនរឿងក្តីនិងអ្នកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបានកើនឡើងដោយសារតែយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃចំនួនសំណុំរឿងដែលទុកចោលមិនទាន់ចាត់ការនៅតាមសាលាដំបងខេត្តនីមួយៗនោះទេលោក Phil Robertson នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាយុទ្ធនាការនេះគួរតែដោះស្រាយការកែតម្រង់រយៈពេលវែងទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងពន្ធនាគាររាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយណាដែលគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវនោះគួរតែត្រូវបានទម្លាក់ចោលលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់ចោលរាល់សំណុំរឿងនៃបទចោទប្រកាន់របស់សកម្មជនដែលនៅមិនទាន់ចាត់ការដើម្បីឲ្យពួកគេបានអនុវត្តសិទ្ធិសាមញ្ញរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយបានបន្តតាមការទាមទាររបស់លោករ៉ូបឺតសាន់លោកប្រធានបាននិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកដើម្បីសុំឲ្យទម្លាក់ចោលរឿងក្តីរបស់លោក
ឯតំការរិទ្ធហ្នឹងគាត់ថានឹងសម្អាតរឿងអស់កុំឲ្យមានសល់ណាកុំឲ្យគាត់សំណុំរឿងកកស្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យគាត់នឹងបញ្ចប់បើសិនជាបានបញ្ចប់ទៅទម្លាក់ការចោតប្រកាន់ឬក៏លើកលែងការចោតប្រកាន់ទៅគឺយើងមានការត្រេកអរច្រើនណាព្រោះវាបានបាទជាស្លាស
់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជីនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការនេះមានគោលដៅដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទូទៅនៃសំណុំរឿងប្រមទ័នកកស្ទះនៅតុលាការហើយយុទ្ធនាការនេះមិនមើលទៅលើករណីជាក់លាក់របស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬដីធ្លីណាមួយនោះទេ
ក្នុងយុទ្ធនាការយើងមិនពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងដែលឡាយជាមួយក៏កំណត់គោលដៅសកម្មជនមិនសកម្មជននេះយើងពិនិត្យជារួមតែម្ដង
ប៉ុន្តែលោកប៊ុនហាក់ដែលមានសំណុំរឿងមិនទាន់បញ្ចប់នៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅឡាយនោះមិនបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមទេលោកនិយាយថាតុលាការនឹងបញ្ចប់ការចាប់ប្រកាន់លើរូបលោក
អីចង់បានបំសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរដូចគេព្រោះអីអ្វីដែលគេធ្វើសពថ្ងៃនេះគេចងខ្ញុំ
រាជការពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមពេទ្យបុរាណនៅប្រទេសកាមេរូននិយាយថាពួកគេមានបន្ទុកច្រើនជាងមុនដោយសារមានមនុស្សច្រើនអ្នកស្វាស្វែងរកថ្នាំបុរាណសម្រាប់ការបញ្ជាឬការព្យាបាលជំងឺ COVID-19ការប្រញាប់ប្រញាល់រកវិធីព្យាបាលបែបបុរាណនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបញ្ជាក់ថាមានអ្នកជំងឺនេះជាង 2,500 នាក់ហើយមានមនុស្សស្លាប់121នាក់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការប្រើឱសថបុរាណសម្រាប់កម្ចាត់វីរុសកូវីដ-19លោកមូគី អេដវិន ខិនស៊ីកា រាយការណ៍ពីទីក្រុងយ៉នដេហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គ្រូពេទ្យបុរាណដែលសូមបញ្ចេញតែឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនលោកឈ្មោះលោកឌីបាបាននិយាយថាបណ្ដាញ clinic នៃថ្នាំបុរាណរបស់លោកនៅទូទាំងប្រទេសកាមេរុនមានអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកចាត់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តាំងពីខែមីនាមកលោកបាននិយាយតាមរយៈបណ្ដាញ messaging application ពីទីក្រុងគុំបានៅក្នុងប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកាមេរុនថាក្នុងរយៈពេលពីខែកន្លងទៅនេះលោកបានទទួលមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់800នាក់ពីប្រទេសកាមេរុនពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកដែរនៅប្រទេសឆាដែលនិយាយថាពួកគេប្រញាប់ប្រញាល់រកថ្នាំបុរាណអាហ្វ្រិកពីព្រោះមានគេនិយាយថាគ្មានការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឲ្យជាសះស្បើយតាមវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបទេលោកនេះបានថែមថាមានតម្រូវការឱសថបុរាណច្រើនដែលនាំឲ្យលោកមិនអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺខ្លះដោយសារលោកអស់ថ្នាំផលិតពីរុក្ខជាតិដែលលោករកបានពីព្រៃទោះណាជាគ្មានផុសតាំងខាងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយក៏លោកនិយាយអះអាងថាថ្នាំបុរាណនេះអាចព្យាបាលរោគសញ្ញាទាំងអស់នៃជំងឺ COVID-19 ហើយបានជួយពួកអ្នកជំងឺឲ្យផុតពីការស្លាប់ថែមទៀតផងអ្នកស្រី Diane Shop ដែលជាពេទ្យបុរាណម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាអ៊ុនដេបាននិយាយកាលពីខែមុនថាអ្នកស្រីបានទទួលអ្នកជំងឺប្រមាណ200នាក់ដែលស្វាស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីសពបាននិយាយថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែឧសភាអ្នកស្រីបានទទួលអ្នកជំងឺ10នាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវតែបញ្ជូនអ្នកជំងឺ4នាក់ទៅវិញពីព្រោះអ្នកស្រីរងចាំទទួលឱសថបុរាណថែមទៀតពួកអ្នកសាស្ត្រជាខាងវិទ្យាសាស្ត្រពួកវិទ្យាបណ្ឌិតនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាមេរូនបានសុំឲ្យពួកអ្នកជំងឺកំពុងពាក់លើថ្នាំបុរាណសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវតែរកការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវិញអ្នកស្រី Marilyn Piu ដែលជាឱសថការនីនៅក្នុងទីក្រុង Douala គាត់សង្កត់ថាប្រជារាស្ត្រកាមេរូនចាស់អ្នករស់នៅឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យក៏ប៉ុន្តែអាចរកឱសថបុរាណបានដល់ងាយអ្នកសេពីយូនិយាយថាឱសថជាច្រើនដែលលក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងឱសថឋាននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រភពពីរុក្ខជាតិមានក្លិនក្រអូបប្រើធ្វើជាគ្រឿងទេសឬក៏ជាថ្នាំនិងស្លឹកឈើដែលបានត្រូវប្រើដោយមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ព្យាបាលប្រជាជនអាហ្វ្រិកនៅមុនពេលមានវិជ្ជាសាស្ត្រទំនើបអ្នកសេពីយូបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាឧបសគ្គនៃថ្នាំបុរាណអាហ្វ្រិកគឺមានការពិបាកក្នុងការរក្សាទុកថ្នាំទាំងនេះឱសថបុរាណទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យពុលហើយពួកពេទ្យបុរាណមិនដឹងអំពីខ្នាតថ្នាំដែលពួកគេឲ្យអ្នកជំងឺប្រើទេកាលពីខែប្រហែល7ខែឧសភាក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកាមេរូនបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រមាណថាតែដោយពួកពេទ្យបុរាណដែលនិយាយថាពួកគេអាចជាបាជំងឺ COVID-19 នេះគឺគ្រាន់តែជាការទាញយកប្រយោជន៍ខាងហិរញ្ញវត្ថុពីពួកជនដែលរងគ្រោះដោយសារវីរុសនេះឬដែលប្រួយបារម្ភអំពីជំងឺ COVID-19 លោក Guillaume Pellego ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងឱសថបុរាណបាននិយាយថាអាចណាត់ទៅគួរធ្វើការដើម្បីឲ្យដឹងថារោគជាតិមានក្លិនក្រអូបប្រើធ្វើគ្រឿងទេសឬក៏ថ្នាំណាខ្លះដែលអាចជាបាជំងឺ COVID បានហើយអាចណាត់ទៅគួរជួយអភិវឌ្ឍការព្យាបាលជំងឺនេះ ឲ្យជាសះស្បើយផងលោកពេលីហ្គូនិយាយថាយើងត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយផ្លូវចិត្តនេះមិនមែនជាពេលវេលាដែលគិតតែពីការសង្ស័យថាក្នុងបុរាណអាហ្វ្រិកមិនអាចជួយអ្វីកើតនោះទេអ្វីដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគឺជួយសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងពិភពលោកដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថាអង្គការ WHO បានកត់សម្គាល់ថាការប្រើឱសថដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលមិនបានត្រូវស្រាវជ្រាវមាំទាំអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាអូសិតដែលមិនបានត្រូវធ្វើ test និងមិនបានបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពនោះនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំហើយបំបែកអារម្មណ៍ពីវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាការលាងសម្អាតដៃនិងការនៅឃ្លាតពីគ្នាជាដើមពីរដ្ឋាភិបាល Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណម្ដាយរបស់សកម្មជនជនជាតិចិនដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតាមអ៊ីនធឺណិតម្នាក់ដែលត្រូវជាប់ឃុំតាំងពីឆ្នាំ2016មកបានចេញផ្សាយសម្បត្តិចំហមួយស្នើសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីជួបកូនប្រុសមុននឹងអ្នកស្រីបាត់បង់ជីវិតលោកហុងសិនចៅនៃ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសង្សុផាតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកហុងឈីកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំពីបទធ្វើឲ្យបែកធ្លាយនៅរឿងសងាត់របស់រដ្ឋម្ដាយអាយុ87ឆ្នាំរបស់លោកបានចេញផ្សាយនៅសម្បត្តិមួយដែលកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍លើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅដើមខែឧសភានេះក្នុងសម្បត្តិនោះម្ដាយរបស់លោកហួងគឺអ្នកស្រីភូវិនឈីងនិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងមហារីកមិនមានពេលវេលារស់នៅច្រើនទៀតទេអ្នកស្រីបានសរសេរសម្បត្តិក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានសំណើ2ខ្ញុំចង់ឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជាលើកចុងក្រោយនិងនិយាយជាមួយគាត់អំពីសំណុំរឿងរបស់គាត់លោកហួងឈីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រឆាំងតាមអ៊ីនធឺណិតដំបូងគេរបស់ប្រទេសចិនលោកបានបង្កើតគេហទំព័រមួយឈ្មោះថា64ធានវ៉ាងដែលតំណាងឲ្យប្រតិការនៃការបង្ក្រាបបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានធានអានមែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989គេហទំព័រនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនបិទដោយសារតែវាផ្សព្វផ្សាយអំពីអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រធានបទផ្សេងៗទៀតដែលតែងត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនគេហទំព័រនោះបានទទួលពានរង្វាន់សេរីភាពតាមអ៊ីនធឺណិតពីអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ពី3សប្តាហ៍ក្រោយមកលោកហួងត្រូវបានគេឃុំខ្លួនហើយ3ឆ្នាំក្រោយការឃុំខ្លួនមកទើបលោកត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំពីបទធ្វើឲ្យបែកធ្លាយនូវព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋទៅឲ្យបរទេសដោយចេតនាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានហៅការកាត់ទោសនោះថាឃោរឃៅនិងអយុត្តិធម៌លោកហួងមានជំងឺបេះដូងនិងជំងឺតម្រងនោមព្រមទាំងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ខាងសុខភាពចំពោះបុរសអាយុ57ឆ្នាំរូបនេះដែលនៅជាប់ឃុំឃាំងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បង្ហាញក្តីអាណិតនិងចេញលិខិតលើកលែងទោសការងាររបស់លោកហួងបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអាជ្ញាធរចិនជាច្រើនដងមកហើយកាលពីឆ្នាំ2003លោកបានក្លាយជាមនុស្សទី1ដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសចិនដោយសារលោកបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទអំពីបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1989លើគេហទំព័ររបស់លោកពេលនោះលោកត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2009លោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យក្រុមឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងៗដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការរញ្ជួយផែនដីនៅខេត្តស៊ីជួនកាលពីឆ្នាំ2008 ហើយកាលពីឆ្នាំ2014លោកហ្វាងត្រូវបានប៉ូលីសឃុំខ្លួនម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីគេអតំពររបស់លោកបានរាយការណ៍អំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលព្យាយាមដុតខ្លួនឯងនៅទីលានធានអានមែននៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំនៃសភាប្រជាជនចិនដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់បំផុតមួយរបស់ប្រទេសចិនម្ដាយរបស់លោកហ្វាងតែងតែបានធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់ប៉ូលីសចិនចាប់តាំងពីលោកហ្វាងត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះនៅក្នុងសម្បត្តិចំហមួយអ្នកស្រីភូអាយុ87ឆ្នាំហើយដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយជាច្រើននោះបានទទូចស្នើសុំជួបកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីមុននឹងអ្នកស្រីស្លាប់និងនិយាយអំពីសំណុំរឿងរបស់គាត់អ្នកស្រីភូបាននិយាយថាទោះបីអ្នកស្រីនៅតែមានការជឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសចិនក៏អ្នកស្រីជឿថាករណីរបស់កូនប្រុសអ្នកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌អ្នកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេទាំងអស់ដឹងថាហងឈីត្រូវបានគេដាក់ឲ្យជាប់អន្ទាក់គ្មានឯកសារផ្លូវការណាមួយតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសរបស់គាត់ត្រូវបានគេបង្ហាញទេរឿងទាំងអស់នេះត្រូវបានគេរក្សាទុកបិទជិតនៅក្នុងស្រោមសម្បត្តិមួយដែលមានស្លាកថាការសម្ងាត់អ្នកស្រីភូបន្ថែមថាអ្នកស្រីជឿថាអាជ្ញាធរនៃខេត្តស៊ូជួនបានបង្កើតការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអតីតជនស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ជាមួយនឹងគេអធិពល64ធានវាងបានត្រាប់ VOA ថាគ្មានអ្នកណាអាចទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីភូវិនឈីងបានទេតាំងពីអ្នកស្រីទៅបានដាក់ក្រោមការឃ្លាំមើលពីប៉ូលីសលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានភាពផ្លូវកាយរបស់អ្នកស្រីកំពុងតែធ្លាក់ចុះវាគ្មានហេតុផលណាដែលត្រូវឲ្យគាត់រងគ្រោះផ្នែកផ្លូវចិត្តទៀតនោះទេលោកភូហ្វេបាននិយាយថាលោកដឹងថាពន្ធនាគារនិងមន្ទីរឃុំឃាំងត្រូវបានបិទមិនឲ្យមានភ្ញៀវចេញចូលតាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាទោះជាយ៉ាងណាយើងសង្ឃឹមថាអញ្ញាធិអាចលើកលែងចំពោះករណីនេះដោយសារតែម្ដាយរបស់លោកហ្វាងនៅសល់ពេលវេលាមិនច្រើនទៀតនោះទេហើយការចូលសួរសុខទុក្ខកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រីលោកឈិនយុនហ្វេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងខេត្តស៊ូជួនបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ចិនគោរពសិទ្ធិរបស់លោកហ្វាងនិងម្ដាយរបស់លោកដោយលើកឡើងពីករណីរបស់មន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទរំលោភបំពានច្បាប់លោកឈិនយុនហ្វេបាននិយាយបន្ថែមថាខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈទាំងអស់ឈប់ធ្វើតាមវិធីសាស្ត្ររបស់លោកស៊ុនលីជុនរបៀបឆ្លើយតបដល់ប្រិយផ្សាយរបស់លោកជាមួយនឹងសកម្មជនគឺខុសនឹងច្បាប់លោកស៊ុនលីជុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទរំលោភបំពានវិន័យរបស់បកនឹងច្បាប់យោងទៅតាមសេចក្តីសង្ខេបលិខិតរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតកម្ពុជារបស់ចិនក្រុមអ្នកវិភាគបានពិពណ៌នាលោកស៊ុនថាជាឃាតករលាក់មុខដែលបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងកន្លងមករបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសង្គមដោយការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកប្រឆាំងចិនអ្នកអង្កេតការបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដើម្បីតាមដានមើលថាតើការចាប់ខ្លួនរបស់លោកស៊ុនលីជុននឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាចំពោះច្បាប់កាតូសនៅទូទាំងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.